Простір для зростання. Книга Далласа Вілларда «Божественна змова» містить такі слова, вкладені в підрядну частину речення. «Нічого непоправного ще не сталося з нами і не може статися на шляху до нашого призначення в безмежному Божому світі». Як на мене, ця фраза підсумовує величний замисел космічної історії, викладений у Римлян 8. «Хто нас відлучить від любові Христа?» – запитує Павло риторично, коли перелічує випробовування, з якими він стикнувся як гнаний місіонер. Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Ніхто і ніщо, бо знаємо, що тим, які люблять Бога і покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. І той, хто свого сина не пощадив, а видав його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Уся Біблія – це історія виправлення та відкуплення. Про Адама, який отримав другий шанс разом зі своїм сином-убивцею Каїном. Про благословення таких, як Авраам і Яків, попри їхні хиби й брехню. Про тріумф Йосифа та Даниїла після несправедливого ув'язнення. Про впертого Мойсея, хтивого Давида і плаксивого Єремію. Про різноперу компанію вбивць, перелюбників та прогнилих царів, які вмістилися у складений Матвієм перелік предків Ісуса, про самого Ісуса, який поклав життя заради інших. Як зауважила письменниця Мерлін Робінсон, великою повторюваною темою біблійної оповіді завжди є порятунок, чи то Ноя та його сім'ї, чи народу Ізраїля, чи відкуплених Христом. Ідея, що існує останок, який надто цінний, щоб його втратити, у якому, в певному сенсі, спасеться усе людство, завжди дарувала надію, щедру та благословенну. Нічого непоправного не може статися з нами. Я бачив доказ цього навіть у знищеному війною Сараєві. Я оселився в монастирі, який зазнав руйнувань від влучення 42 артилерійських снарядів, а потім був з любов'ю відновлений отцем Марковичем та його друзями-ченцями. Хоча більшість християн утекли з міста, покинувши його мусульманам, орден францисканців залишився. Вони роздавали їжу бідним, допомагали бездомним і очолювали крихкий рух на захист миру. У свій перший вечір там я відвідав концерт та багатоконфесійні збори на честь святого Франциска, у яких брали участь євреї, кілька сотень їх залишилося в Сараєві, і мусульмани. Бо саме Франциск колись пройшов крізь ворожі лави, щоб зустрітися із сарацинами та спробувати зупинити Христові походи. Наступного дня я виступав у П'ятдесятницькій церкві. Пастор розповів мені, як пережив темну ніч душі, відчувши глибоке розчарування Богом. Поки тривала облога й обстріли, в нього діагностували рак. А невдовзі після того його дружина народила дитину, хвору на церебральний параліч. Він також вирішив залишитися в обложеному місті. Його церква й далі зростала, тому що ніхто не знав, куди ще можна ходити. Коли здається, що Бог відсутній, іноді саме нам належить доводити його присутність, сказав мені пастор. Часто світ пізнає істину Еммануїла, Бога, який є з нами, завдяки його послідовникам. Діючи за природним рефлексом, ми прагнемо уникати страждань. Однак у певний момент ми стикнемося з проблемою, від якої не просто втекти, неминучим стражданням, яке Віктор Франкл зазнав у концентраційному таборі, а Сараєво витерпіло під час облоги. Послідовники Ісуса не звільнені від трагедій зла і смерті, так само, як Ісус. Натомість випробовування можуть створити нагоду для справ благодаті, пробуджуючи заснулі резерви відваги, любові та співчуття, про які ми навіть не підозрювали. Одного разу Джон Ортберг допомагав проводити опитування на тему духовного формування, під час якого тисячам людей ставили запитання. Коли ви найбільше зростали духовно, і що сприяло тому зростанню? З'ясувавши головний чинник, він був здивований. Люди вказували не пастирське повчання, не підтримку в малій групі, богослужіння чи книжки з богослов'я, а згадували про страждання. Вони говорили, що в періоди втрати, болю і кризи зростали більше, ніж у будь-який інший час. Ми віднаходимо приховану цінність страждань лише через самі страждання, не як частину Божого, первісного чи найвищого задуму для нас, а як цілющу трансформацію, що триває в часи випробовувань. Пола Дарсі, авторка, яка втратила чоловіка та дворічну дочку в автомобільній аварії через п'яного водія, проводить групи психологічної реабілітації для тих, хто пережив великі катастрофи на кшталт урагану Катріна. «Я усвідомила, що є два рівні життя», – каже вона, міркуючи про власний біль. «Один – це маленька історія вашого життя, а другий – порух Духу Божого, який прагне пробудити наші душі, аби вони набули сили більшої, ніж будь-що з того, що може колись відбутися з нами. Скорбота була дверима, що привели мене туди, де я знайшла цю силу. Багато в чому це великий дар бути надламаною в такому юному віці, тому що решту свого життя я могла користатися з того, що дізналася. Всяке може статися ще, але я знайшла місце в душі, яке є більшим від темряви. Звичайно, зростання через страждання не буває автоматичним. Без підтримки спільноти і мудрих проявів любові страждання може привести до ізоляції й відчаю. Утім, як журналіст, я бачив його чарівну хімію в багатьох місцях. Серед прокажених пацієнтів в Індії, ув'язнених пасторів у Китаї та М'янмі, нужденних пристарілих мешканців Чикаго, пацієнтів госпісу в Колорадо, друзів і знайомих, які борються з онкологією та іншими загрозливими для життя станами. Шотландка на ім'я Маргарет, яка страждала від раку горла, прийняла низку доброзичливих відвідувачів, які приходили до її шпитальної кімнати зі співчуттям. Говорити їй було важко, тому вона написала ці слова на шматочку паперу. «Це не найгірше, що може статися в житті. Рак такий слабкий. Він не може скалічити любов, розбити надію, підточити віру, відняти мир, зруйнувати впевненість, убити дружбу, забрати спогади, заглушити страждання, вгамувати дух чи ослабити силу Ісуса. Моя близька знайома, в якої була четверта стадія раку, пішла ще далі, провівши паралель між своїми стражданнями та курсом хіміотерапії, який вона проходила. Жінка знала, що хіміотерапія спрямована вбивати злоякісні ракові клітини, а тому попросила Бога так само використати ці тривалі болісні муки, щоб зруйнувати, висушити і вбити все в моїй душі, що егоїстичне, порочне й образливе для нього. Я добровільно скоряюся його вливанню, знаючи, що він обрав те, що врешті-решт принесе мені щедріше життя, ніж я могла уявити. читаючи ці рядки, я дивуюся силі її духу, тому що знаю, чого коштувала їй ця хіміотерапія. Ще один приятель з Нової Зеландії, який також страждає на онкологію, написав мені під час курсу хіміотерапії: «Ще раз дякую за ваші молитви і товариство в цій мандрівці. Нехай Божа любов нежданно сповнить ваше життя в наступні тижні». Знову же, це могло би бути просто побожним завершенням, чи не так? Але насправді ми зрозуміли дивовижну річ, що Бог усього створеного ним Всесвіту, Бог людської історії та її довгої передісторії, Бог 7 мільярдів людей, що веселяться, страждають, надіються і впадають у відчай на нашій планеті, все одно особисто зустрічається з нами, вислуховує все, що ми кажемо, цікавиться тим, хто ми є, і небайдужий до того, ким можемо стати, а також супроводжує нас у всіх перипетіях та незгодах життя. Це щось незвичайне, неймовірне і все одно правдиве. «Страждання – це найкраща книга в моїй бібліотеці», – сказав Мартін Лютер. Сумніваюся, що я міг би заявити це так само впевнено. Утім, вислухавши численних свідків, я дійшов висновку, що біль, який сприяє до добра, справляє на мене більше враження, ніж біль ущухлий. Нас тривожить те, якими будуть подальші події. Бога ж, як видається, якими будемо ми».